Do më gjergji, është thënë edhe më parë se shqiptarët shquhen për tolerancën ndërfetare. A e vazhdojnë këtë traditë shqiptarët e Kosovës edhe sot dhe si manifestohet ajo?
Toleranca jon i ka rrënjët e vjetra, toleranca jon, edhe ma tepër, vlazëria jon gjithë shqiptare, mbështetet mbi të gjitha në historinë, në traditën dhe kulturën tonë të përbashkët masën 1500 vjetë, kur kemi qenë gjithë të krishterë, derisa nuk erdhen sundimet e të huajve, dhe të huajt munduan të nëndajnë dhe të nëpërçajnë, të nëndajnë arritën fetarishtë, tash jemi të krishterë dhe musliman, dhe të krishterët jemi ortodoks dhe katolik, në Kosovë ma pak, kurse në Shqipëri ma tepër, sidomos pjesa ortodokse, dhe janë sekte të ndryshme edhe në mes të vëllezërve shqiptarë musliman. Por, ajo që ka është rujtë, që ka është fondi i ynë i përbashkët, është vëllezëria gjithë shqiptare. Këte as ndarjet, as përçarjet, as sundimet e të huajve, as kalimi prej sistemit në sistem, nuk ka arrit kur ta asgjasoj. Aty këtu është munduar ta dëmtoj, por shqiptari e ka ruajtur ndjenjen e përkatësisë së përbashkët iliro-shqiptare, prandaj edhe ndjenjen e vllazërisë. Dhe kjo vazhdon dhe duhet të vazhdoj me një motivim edhe më të madh që përpos se jemi vëllezër si shqiptar, duhet ta kultivojmë, ta rrisim e ta shtojmë gjithnjë, jemi vëllezër edhe si besimtar monoteist, secili në përcaktimin dhe bindjen dhe zgjidhjen e vet, por të jemi vetvetja për t'ia mundësuar edhe tjetrit që të jetë vetvetja. Ky është parimi i bazë, parimi i shenjtë, se funi funit, liria fetare është parakusht i gjitha lirive. Nëse Zoti na ka krijuar të lirë, kush jemi ne që t'ia mohojmë lirinë njëri tjetrit? Mjaft na kanë mohuar të tjerët që na kanë sunduar e ne vëllau vëllau në asnjë mënyrë nuk dëshirojmë. As t'ia mohojmë, as ta kërcnojmë, as ta rrezikojmë, por ti themi, feja është ofertë, është mundësi, zgjidhe ajo që ka më së tepërmi, ty të pëlqen, ty të ndihmon, që të jesh shqiptar i mirë, që të jesh njeri i mirë, që të kesh familje të mirë, që të jesh i sigurt dhe i lumtur në jetë, se bashkëpunon me Zotin dhe bashkëpunon me të afërmin.
A mund thuhet se shqiptarët kanë qenë shembull për popujt e tjerë, domethënë lidhur me tolerancën ndër veti?
Gjithsesi, unë besoj se masi s'kemi gjëra për eksportim, s'paku të eksportojmë këtë çka kemi, që është tradita dhe kultura e jonë, e cila ka zanafinën prej ediktit të Milanos, prej Konstantinit të Madh, një Dardan, një Ilir, i cili e nëroj historien e botës dhe për herë të parë i barazoj të krishterët me pagarët. Dhe kjo përvoj ka vazhduar gjatë shekujve dhe vazhdon edhe sot. Jemi shembol jo vetëm për tolerancë, sepse toleranca e ka një kuptim të ngushtë, shkojmë të shprehja, e barti, e duroj, e pranoj. Ta bartë që ta durosh apo ta pranosh vllaun pse e ke vlla, do t'ishte të e për pak. Por e nderoj, e dua, jam i lumtur se e kam vlla. Prandaj, thash, kjo çka ka qenë gjatë shekujve, është platforma, është trolli në të cilin ndërtojmë. Ne mundemi dhe duhet ta begatojmë gjithni e më tepër për të qenë edhe shembull jo vetëm i së kaluarës, për shembull konstruktiv, pozitiv i ndërtimit të urave të reja në mes dialogut ndërfetar, krishtero-musliman apo musliman-krishter, sepse kjo ka një domethënie të jashtëzakonshme, pasi që bota gjithni e më tepër jeton në pluralizëm edhe etnik, edhe fetar, edhe kulturor, edhe politik, edhe ekonomik, edhe sot të jetosh, do me thonë të dish, të komunikosh në pluralizëm me tjetrin i cili është ndryshe. Dhe këtu është shumë e rëndësishme që shqiptari ta kuptojnë të jetë ndryshe, nuk do të thotë është kundërshtar. Prej ndryshimit apo prej ndryshës, se cili prej nesh mund të merë dhe të mësoj diçka. Merë ato që ka ty të pëlqenë dhe lere atë që ka ty nuk të pëlqenë, vetëm në këtë mënyrë e vërteta me dashuri dhe për dashuri. Do të ishte motoja e asaj që ka mendoj dhe përësis unë gjithë shqiptarët, gjithë bashkë adetarët tanë, kudo që jetojnë. Të udheqimi nga e vërteta, E mbi të gjitha ta zbatojmë dashurin me njëri tjetrin, sepse te për shumë kemi vujtur. E sot duhet të gëzojmë lirien, demokracien dhe mundësien për zgjidhje, si në aspektin fetar, si në aspektin kulturor, si në aspektin shpirtor, si në aspektin politik. Mos të mendojmë se ai që është ndryshe për i meje, është kundështari im, sepse kjo na ka mbetur si kujtim historik, kur ndryshe ishin të huajt që kishin ardhë për të na sunduar, për të na ndarë dhe për të na përçarë.
Domlush, a ka pas lëkundje në këtë tolerancë, apo s'ka pas fare?
Lëkundje të vetë shqiptarët nuk kam hetuar. Hetoj aty këtu ndikimet e të tjerëve, të tjerët nuk duan të na shohin në këtë prizmë. Ndoshta është edhe vetë zilia, gjeluzia, janë ndikimet e ndryshme, sidomos nga bota arabe e cila kur ka ardhur këtu në çfarëdo formë dhe mënyre kanë menduar se do ta gjejnë një islamizëm të tipit të tyre. Islamizmi ynë është tradicional, është i hapur ndaj të gjithëve, veçmas ndaj shqiptarëve të krishterë, të cilët i trajton si vëllezër, sikurse edhe ne i trajtojmë si vëllezër. Ma, islamizmi nuk është një fe e turkut apo e arabit, por është një fe e vllaut tim, e vllaut ton, sikurse ata na konsiderojnë neve vëllezër. Jo rastësisht, shumë shqiptarë sot të islamizuar apo pa ndonjë përcaktim fetar, krishterimin e quajnë feja jonë e vjetër.
Domnush Gjergji, marr parasysh që në Kosovë jetojnë edhe bashkëtitë tjera etnike me përkatësi të ndryshme të religjionit. Si qëndron situata në këtë rrafsh? A ka tolerancë në ndërsjellë?
Të dy vitet e fundit gjendja dukshëm është përmirësuar me iniciativën e i peshvi tonë i Mzodot Gjergjit, dikun para dy viteve kemi filluar që ti kemi takimet mes të tashma përdorët liderve edhe pse janë kreret e bashkësive fetare, do me thanë në krye imamit të Kosovës, i peshvit ortodoks të kishës ortodokse autoqefale të Kosovës dhe të i peshvise Kosovës. Dhe kjo ka vazhduar dhe vazhdon gjdo 2-3 muaj ku kemi takime, dreka apo darka të përbashkëta, radhazi, njëherë e organizon një bashkësi, njëherë bashkësia tjetër, dhe haptas vlazrisht bisedojmë. Kjo përvoj është shumë pozitive, sepse me ndrimin e kreut në kishën ortodokse, Artemie ishte ma pari, cili refuzon të parimisht gjdo takim me shqiptarët, por dhe takim e bashkëpunim edhe me ndërkomtarët, tash është i peshvi i ri, Teodozie, i cili ka një shpirt ekumenik dhe ai merë pjesë në gjitha këto takime. Pre këtyre takimeve të liderve të bashkësive fetare, kemi ardhur të krijimi i këshilleve apo komisioneve të cilat punojnë dhe shqytojnë çështje dhe i pregadisin për krerët apo për liderët e bashkësive fetare. Takimi i parë ishte pikrisht këtu në rezidencë para një muaj e gjysë, tash do të organizohet një takim tjetër radhazi, dhe kështu që ne bisedojmë vlazrisht, haptazi, mi gjitha çështjet, shpjegojmë gjendjen e bashkësive tona fetare njëri tjetrit dhe mundohemi të marrim qëndrime të përbashkëta për të qenë shembull. Kush e do Zotin, kush është fetar, nuk mund mos ta duaj njeriun, sepse dashuria për Zotin kalon në përshkallë të njeriut. Ne Zotit s'mund t'i bëjmë as mirë as keq, varemi prej ti, por se me njeriun ndajmë për ditëshmërinë. Prandaj, nga ky aspekt, mendoj se gjendja dukshëm është më e mirë dhe shpresoj dhe uroj që ky dialog edhe ekumenik, edhe ndërfetar të begatohet gjithnjë më tepër dhe secili prej nesh ta them me stilin e me figurën e Nanës Tereze, jepe pjesën më të mirë të vetvetes. Cila është ajo pjesë? Dashuria, shërbimi, flijimi, dhurimi ndaj njëri tjetrit. Kur tjetri është i lumtur, mund të jemi edhe ne së bashku me te.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, është shtruar shqetësimi liderve religjioz për mungesën e mekanizmit që thuhet që i lejon grupet religjioze të regjistrohen dhe të marrin status juridik. Sa kohë ka që ky problem ekziston dhe çfarë vështërsish ka nxjerr?
Po, këtu është një problem të cilin e kemi shqyrtuar edhe ne si i peshgvia apo kisha katolike në Kosovë, sepse mungon ende ligji për bashkësitë fetare. Një propozim ligji ka qenë, ne i kemi dhënë vërejtjet dhe propozimet e tona, është thënë se dikun në fund të vitit të kaluar apo në fillim të vitit 2013 do të shqyrtohet në parlament, nuk dim përse ky ligj ende nuk ka ardhur në parlament, nuk është diskutuar dhe nuk është votuar. Mungesa tjetër është se qeveria e Kosovës nuk ka një mekanizëm apo një ministri, sikurse është në vende tjera, apo një zyre, sikurse është, për shembull në Maqedoni, është zyrja për marrëdhëniet e shtet bashkësi fetare. Në vende tjera, sidomos në Evropë dhe në Amerikë, është një ministri e cila enkas mirret me këto çështje. Ne nuk hym në atë se si do të jetë, por mendojmë se do të ishte mirë si edhe qeveria jonë, edhe shteti i brisht dhe i ri i Kosovës, ta ketë një mekanizëm që të din edhe besimtarët, por të di edhe shteti me ka dhe si të komunikojmë. Ne ke marrëdhënie të mira dhe të rregullta me qeverinë tonë, edhe me presidentin, edhe me kryeministrin, edhe me kryetarin e parlamentit të Kosovës, edhe me ministra tjerë. Po këto janë krejt marrëdhënie të karakterit personal apo ndërpersonal apo në forma jo ligjore ose jo zyrtare. Deri sa mos ta kemi ligjin i cili definon bashkësitë fetare, deri sa mos ta kemi një mekanizëm ndërmjetës të komunikimit mes bashkësive fetare dhe qeverisë së Kosovës, sigurisht se mund të ketë vështërsi dhe kjo mendoj se është mungesë. Por nga ona jonë, konsiderojmë mungesë. Shpresoj që ta kuptojnë edhe qeveria se nuk kërkojmë asgjë përpos një komunikim dhe bashkëpunim sa më të mirë. Sepse ne dëshirojmë të ndihmojmë qeverisë tonë duke edukuar ndërgjegjen e qytetarëve dhe besimtarëve tanë.